Bucuria ni se termină repede, speranța intră în ceață, pacea ni se tulbură la primul semn de încercare și durere, credința de asemenea intră în derivă la prima nedecizie a Domnului nostru atunci când îi cerem prin rugăciune lucrurile care ne interesează. Aș vrea ca să vedem rostul vieții noastre citind un capitol din Noul Testament, din Evanghelia după Ioan, capitolul 2, și vom vedea care este rostul pentru care mai insistăm să venim la El pentru un dar pe care El ne oferă și pe care dacă îl prețuim, atunci nu va mai exista nicio reținere vreodată în a sublinia această minunată întâlnire. Ioan, capitolul 2. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea, mama lui Iisus era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am eu de-a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis lugilor, să faceți orice vă va zice. Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă și le-a umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Și o adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta. Slugile însă care scoseseră apa știau. A chemat pe mire și a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii au crezut în el. După aceea s-a pogorât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui. Și acolo n-au rămas multe zile. Paștele iudeilor era aproape și Iisus s-a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos. A făcut un bici din ștreanguri, i-a scos pe toți afară din templu împreună cu oile și boi, a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Și a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Iudeii au luat cuvântul și i-au zis, prin ce semne arăți că ai putere să faci aceste lucruri? Drept răspuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Dar el le vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea. Și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese el. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele lui, că își vedeau semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Este un episod din 2 scene care la început nu mi se păreau că au legătură între ele. Însă, mai târziu, prin analiză mi-am dat seama că, de fapt, partea a doua este o explicație a unui moment din prima parte și este detaliat. Viața noastră este o viață care e când cu bucurie, când cu tristețe. Când nu s-a mai găsit vin, când s-a terminat vinul, deodată n-a mai fost bucurie. De altfel, vinul în episodul nunții înseamnă bucurie. Și în momentul când mama lui Iisus a strigat, în același timp ea, de fapt, l-a rugat. În momentul în care noi strigăm către Dumnezeu în orice situație, chiar dacă nu numim rugăciune, noi îl rugăm pe El să intervină. De altfel, ea a realizat o lipsă și lipsa celor care, de fapt, nu-și dădeau seama că sunt într-o criză, a însemnat lipsa ei. Oare lipsa altora devine și lipsa noastră? când vine tristețea, oare lucrul acela este o situație care nu are de-a face cu viața mea, iar celălalt își trăiește durerea lui fără să mă implice și pe mine? Lipsa bucuriei altora înseamnă cumva bucuria noastră fără să contabilizăm în ea compasiune pentru cei care sunt în suferință? Dialogul lui Iisus cu mama lui era doar o atenționare că nici calitatea de mamă nu poate determina o lucrare fără să fie sub aprobarea tatălui. Și totdeauna prioritatea era acel plan făcut de tatăl lui, care trebuia să prevaleze, trebuia să fie întâi față de orice dorință omenească. Vom vedea pe parcursul Scripturii, în ceea ce privește viața Domnului Hristos, că El a derutat de multe ori pe ucenici când ei se așteptau ca El să facă ceva care avea rațiune, El făcea altceva, pentru că El era tot timpul în conexie cu Tatălui și mergea pe drumul pe care Tatălui dorea să meargă. Succesul creștinismului stă în cuvintele: să faceți orice vă va zice. Poate că ar merita odată să aprofundăm aceste cuvinte, pentru că sunt de fapt niște expresii fără de care nu există viață spirituală. El zice: trăiți în pace cu toți oamenii. Facem așa? Facem ce zice El? El zice: iubiți pe vrăjmașii voștri. Iubim pe vrăjmașii noștri. Facem ce spune El? El spune: iertați ca să fiți iertați. Iertăm? Facem ce zice El? El zice: duceți-vă și faceți ucenici. Chiar facem uceniți? Apoi, fie că mâncăm, fie că bem, totul să fie spre slava lui Dumnezeu. Facem totul spre slava lui Dumnezeu și lista poate continua. În această expresie, să faceți orice vă va zice, nu există cumva un rabat, nu există cumva o reținere față de care, dacă noi o avem, să fim în același timp și aprobați de Dumnezeu. Este interesant cum creștinii spun aceste lucruri și totuși nu sunt conștienți că, de fapt, când noi trebuie să trăim, trăim și trebuie să trăim tot adevărul. Când noi trăim, trebuie să trăim exact tot ce spune El. Indiferent că este vorba de mâncare, de băutură, de viață, de misiune, de slujire, aceste lucruri trebuie să încapă în viața noastră ca fiind imperative fără de care nu putem să trăim și nu se negociază. Să faceți orice vă va zice. Într-o zi, fratele meu m-a supărat și am vrut să îl disciplinez în felul meu obișnuit. Mama avea sirop de trandafiri, noi aveam în curte trandafiri din aceea de sirop. Și ne supăram noi atunci când eram puși ca să culegem petalele, însă eram răsplătiți atunci când consumam această băutură. Și pentru că m-a necăjit rău în ziua aceea, nu m-a ajutat nici la matematică, la materia la care nu eram eu atât de bun, am zis că trebuie să îi fac ceva să mă țină minte. Și atunci am spus: nu vrei un sirop de trandafiri? Și l-a spus: da. Numai că puțin sirop de trandafiri și multă sare de lămâie a însemnat băutura pe care i-am pregătit-o lui. Eu mi-am pus siropul și de-abia așteptam ca să-l văd cum îl disciplinează paharul meu. În momentul în care ne pregăteam să bem, el spune: te rog frumos, du-te și adu-mi și mie ghiozdanul. M-am dus. Între timp el a schimbat paharele. Și apoi a spus: nu vrei să facem un concurs? Zic: ce fel de concurs? Care bea paharul mai repede? Și eu, care vroiam ca să consume tot paharul, și vroiam ca pedeapsa să fie totală, am spus: da, chiar mă prind. Și în momentul acela am dat paharul pe gât cât se poate de repede. Însă mi-am dat seama că cel disciplinat am fost eu. Interesant este că noi punem în niște vase care le dorim altora, tot ce poate fi mai rău. Punem invidie, punem ură, punem resentiment și vrem ca viața altora să fie după cum credem noi că merită. Acum aș vrea să vedeți ce face Iisus în așa fel încât El, umplând vasul, pregătește o băutură pentru oameni, pentru noi, interesant, fără să facă discriminare. Și acum, vasele de piatră, în mod simbolic, suntem noi. Sunt șase, spuneam cu ocazie că de fapt șase este numărul eșecului, este numărul greșelii, este numărul păcatului, este teribil să se dubleze, dar este și mai teribil să se tripleze. De aceea, când noi vedem șase, ne dăm seama că este ceva ce n-ar trebui să ne definească. Numai că, dacă la șase se adaugă unul, și unul acela este veșnic, și unul acela este neprihănit, atunci va fi șapte, iar șapte are o conotație specială în Biblie. Alții spuneau că șase de pe pământ poate fi văzut din cer ca nouă, în așa fel încât să depășim această criză. În aceste de vase de piatră, Iisus spune să se umple cu apă până sus. Nimic neobișnuit. Și fariseii și cei care urmăreau curățirea și ei puneau tot apă. Până acum lucrurile sunt la fel. Ceea ce se întâmplă este ca rezultat cu totul altceva decât ceea ce poate fi urmărit în ritualul fariseilor. Există totuși o viziune diferită. Dacă fariseii foloseau aceste vase de piatră în viziunea curățirii proprii, doar pentru ei, Iisus are altă viziune și anume, în aceste vase de piatră, El vrea să pună un conținut care să fie pentru alții, fără discriminare, în așa fel încât conținutul acesta să poată să servească și în același timp să fie apreciat ca fiind de mare calitate. În vasele de piatră punem cuvinte, punem emoții, punem hotărâri, punem voință, punem intenții, însă nimic deosebit. Ele pot fi legitime, pot fi bune, însă dacă nu sunt două elemente care trebuie să se întâmple, și anume cuvântul lui, căci la cuvântul lui s-a scos lichidul acela, și în același timp, al doilea element este ca acel lichid să se scoată. Iar transformarea aceea, din ceea ce este obișnuit, din ceea ce este plat, uzual, de rutină, din ceea ce este atât de tern, deodată se întâmplă ceva. Și anume, obișnuitul se transformă în extraordinar. Cu alte cuvinte, în momentul în care cuvântul lui Dumnezeu atinge hotărârea noastră, atinge voința noastră, atinge emoțiile noastre, atinge rațiunea noastră, în momentul acela totul se schimbă și când și oferim, gustul a ceea ce există în noi, a ceea ce a pus Dumnezeu în noi, este altceva decât a fost remarcat și la alții. Și El a vorbit. Numai că omul acesta, când se vorbea despre Hristos, a vorbit nemaipomenit. N-am auzit un om vorbind așa ca omul acesta. De ce? Pentru că vasul acesta, care era Iisus, și vasele care suntem noi, sunt dorite a avea conținutul ceresc și care să poată să îndeplinească singura și cea mai importantă condiție, și anume ca totul să fie atins de cer. Noi spunem să rămână pentru masă soției, noi salutăm pe oameni, noi cumpărăm și vindem, noi comunicăm cu ceilalți pe diferite subiecte care ni se par că sunt de interes. Numai că în momentul în care a coborât Iisus cu adevărul lui, cu cuvântul lui și a atins cuvintele mele. Ei bine, tonul acela este cu alt ton decât tonul care îl folosesc oamenii. Privirea aceea este altă privire. Zâmbetul acela este alt zâmbet. Este totul schimbat. Și această manieră nu este doar așa ocazional, ci situația aceasta se repetă într-un mod secvențial, pentru că Iisus știe ca să ne păstreze caracterul Lui sau slava Lui pe fața noastră și în viața noastră într-un mod permanent. În după-amiaza aceasta am dus undeva într-o comună la niște oameni care ne vizitează, niște tuburi pentru o fântână. Vizitându-i odată, am aflat că ei aduc apă de la 500 de metri, la jumătate de kilometru. Și ei spuneau, domnul pastor, e departe apa, e apă bună, însă ne e tare greu, că ne trebuie și nouă pentru spălat. Și, păi, i-am întrebat, zic, la ce nivel este stratul freatic? Și eu au spus, la ce nivel? Cam unde ați vrea voi să faceți fântână, dacă ați face-o? E, dar ne costă 10 milioane, deci nu putem noi să dăm bani ăștia. Dar am pune și noi 1 milion acolo, dacă ar fi. Și au spus, cam acolo am vrea noi. Și, fără să le spunem, astăzi am aruncat în bătătura lor 12 tuburi, care să însemne deja un început de fântână, iar săptămâna viitoare să fie deja finalul. Ei au început să plângă pentru că nu se așteptau la așa ceva. Și am zis, cum ați vrea voi să fie fântâna asta? Și i-a spus, domnule pastor, să fie cu apă bună și suntem gata să dăm la fiecare care vine în curtea noastră, că mai sunt niște oameni, dar nu ne dau voie ca să intrăm în curtea lor. Dar dacă apa asta este aici la noi în curte, atunci noi vom lăsa poarta deschisă ca toți să bea din ea. Am văzut în felul lor de a vorbi, practic, o expresie a caracterului. Cu alte cuvinte, noi vrem să dăm din ceea ce ni s-a dat. Și ceea ce ni s-a dat este un dar de la Dumnezeu. Și au apreciat că darul acesta făcut de biserică pentru ei a însemnat de fapt ceea ce îi determină și îi responsabilizează ca să facă și ei ceea ce li s-a făcut. Ce se întâmplă? Ordinea acestei lumi este schimbată. Ordinea acestei lumi este cu totul redirecționată într-o săgeată care merge în sens invers. Atunci când ne scoate Iisus din sufletul nostru cuvintele Lui, pentru că ele sunt așezate în noi, atunci viața noastră și altora nu mai seamănă cu ceea ce a fost la început. Ceea ce trebuie să observe oamenii, nu trebuie să observe persoana noastră și cine este autorul din spatele a tot ceea ce este fenomenal. Noi nu recunoaștem. Cu alte cuvinte, noi știm un singur lucru și anume că pocăința este conștientă, dar viața de sfințire este inconștientă. Tot ce scoate Iisus din noi, noi suntem inconștienți și mereu insuficienți în ochii noștri că noi încă n-am făcut tot ce trebuie. Însă, această viață schimbată, această ordine care este pusă după voia lui Dumnezeu, este cea care vine la urmă. Noi trecem prin tinerețe, prin copilărie, prin căsătorie și credem că partea aceasta de vitalitate, partea aceasta de dinamică a vieții noastre, care înseamnă o bucurie pe care nu o găsim undeva mai la bătrânețe, este ordinea normală, apoi vine durerea, vine insatisfacția, apoi moartea, aproape că nu merită să mai trăiești. Doar că Iisus schimbă lucrurile și spune, da, sunt și acestea bune. E un fel de vin pe care ni-l dă El și din care bem toți, numai că, totuși, atunci când îl cunoști pe Hristos, atunci când tu lași ca ordinea din viața ta să fie cu totul schimbat, atunci și ceea ce urmează, chiar și spre finalul vieții noastre biologice, gustul vieții este mult mai bun. Ai certitudinea bucuriei, a mântuirii, ai satisfacția aceasta că ai trăit și trăiești cu Hristos într-o lume care nu mai este cea care te constrânge să faci rău, ci este o lume în care veșnicia a coborât în viața ta. Apa înseamnă botezul, spune Ellen White, în viața lui Iisus sau în Hristos, lumina lumii, iar vinul înseamnă sângele lui. Apa înseamnă chemarea la depărtarea de această lume, de fapt la scufundarea și detașarea completă de tot ce este păcătos, iar sângele înseamnă sacrificiu, înseamnă curățire și permanentizarea unei vieți în El care ne dă neprihănire. În situația în care toți au văzut că ordinea este schimbată, au întrebat cine este omul acesta și ce puteți să spuneți despre el. Apoi ucenicii au avut ocazia, spune Hristos, lumina lumii, ca să vorbească despre cine este El, ce credeai despre Iisus, ce s-a întâmplat atunci la botezul Lui și ce se pregătește pentru poporul acesta prin Cel care va schimba ordinea acestei lumi. Numai că acum intrăm deja într-o imagine care pare că n-are legătură cu prima. Paștele era aproape, Iisus vizitează templu, templu a fost dorit de Dumnezeu ca în el să se întâmple descoperirea caracterului lui, acolo să se predea cunoașterea divină. Și ce găsește el acolo? El găsește niște tranzacții necinstite. Găsește niște preocupări care făcea ca numele lui să fie nu doar estompat, înlăturat din tot ceea ce însemna închinare adevărată. Și atunci, cu o autoritate de care aproape că nu-și dădeau seama cei care erau acolo la masă, dar au lăsat banii, pentru că acolo era și o casă de schimb, au lăsat vitele, au lăsat totul și au fugit, iar Iisus a alungat tot ceea ce însemna iar maroc. Această situație pe care a creat-o el într-o ipostază a unuia care era mai mare peste toți cei de acolo și peste preoți, a creat nedumerie, dar care este puterea ta? Și acum întrebarea este, cum să facem ca această schimbare a vieții noastre, ca acest iar maroc, că aici se fac afaceri mari în noi? Am putea să spunem că uneori chiar și biserica poate fi teatru unor negocieri mai puțin corecte. Însă noi suntem aici ca într-un sanatoriu în care bolnavii sunt chemați să fie vindecați. Dar până atunci noi cochetăm cu boala. Însă mă refer la aspectul acesta subiectiv. Ce se întâmplă în noi? Sunt tranzacții necinstite. Sunt lucruri în care noi credem în ele ca fiind cele care trebuie să rămână și astăzi, și mâine, și poimâine. Credem că putem să cumpărăm religia cu niște forme, dar în interesul nostru. Credem că noi putem să fim liniștiți la adăpostul unor schimburi de valori. Dacă noi avem cumva o anume atitudine bună în biserică, dacă avem o anume prestație, dacă avem o anume slujire, dacă facem anume ceva pentru aici, înseamnă că primim siclul templului. Atunci când veneai cu bani străini, trebuia neapărat să-i schimbi în siclul templului, adică aprobare. Doar cu siclul acela puteai ca să vii acolo și să depui ceea ce însemna răscumpărarea pentru suflet și alte donații pe care le făceau evrei. Însă, nu cumva noi am măsluit siclul templului și dăm aprobare pentru orice lucrare care este contrafăcută și care face mult mai mult decât crede Iisus. Boii acolo erau mult mai scumpi decât în mod obișnuit. Un vițel sau porumbei aveau niște prețuri mult mai mari. Și noi credem că lucrurile pe care le facem, pentru care le facem, trebuie să plătim în modul acesta, cu formalisme și cu o atitudine care credem că va fi aprobată prin ciclul templului, prin ceea ce înseamnă aprobarea lui Dumnezeu. Cum va face Iisus această curățenie în noi? Va trebui ca să-L invităm sau să-L lăsăm să fie Domnul templului. Așa cum spune El, da? Stricați acest templu și în 3 zile îl refac. Ei se gândeau la partea exterioară, El se gândea la partea interioară sau la trupul acesta, se gândea la El. Și un lucru este foarte clar definit, că ori de câte ori noi punem în viața noastră acele lucruri care sunt aduse de noi și nu sunt aduse de Dumnezeu, și acolo este o piață, și acolo sunt niște schimburi, și acolo sunt niște situații în care credem că această religie pe care o facem noi este o religie aprobată prin ciclul templului de către Dumnezeu, că sunt niște, poate niște persoane care aprobă ceea ce se face, atunci înseamnă că trăim starea de decădere spirituală care se cheamă amorțire. Și atunci Iisus trebuie să facă această lucrare. Această lucrare este prin autoritatea Lui. Dacă El este considerat Domn al acestui templu, atunci El va face această curățenie și va alunga tot ce este străin și tot ce este adus de noi. În așa fel încât în acest vas să poată să fie adus doar ceea ce El spune că trebuie adus. Trebuie atins doar de El și trebuie să se întâmple doar lucrurile pe care El vrea să se întâmple în viața noastră. Partea care m-a interesat cel mai mult este prima expresie din capitolul 2 cu versetul 1, a treia zi. Dacă cineva întreabă de ce a treia zi s-a făcut o nuntă, atunci va trebui să cunoască ce s-a întâmplat în prima și a doua zi. Iar în prima și în a doua zi s-a întâmplat recunoașterea lui Iisus în acele ipostaze care sunt scrise în acest capitol. Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce botează cu Duh Sfânt, Fiul lui Dumnezeu, Rabi, Mesia, Iisus din Nazaret, Împăratul lui Israel, Fiul omului. Toate aceste titluri care au fost descoperite de ucenici în primul capitol, în prima și a doua zi, înseamnă fundamentul pentru a treia zi. A treia zi s-a întâmplat o nuntă. Sau a treia zi, dacă vrem să extrapolăm, s-a întâmplat o unire între un bărbat și o femeie. Iar în simbolica biblică, între Hristos și biserica sa. Această unire, această căsătorie, această legătură poate să existe numai dacă noi recunoaștem pe Hristos ca fiind ceea ce s-a spus despre El, ca fiind Domnul, Împăratul, Învățătorul, Educatorul nostru, Mesia, Cel care poate să fie asemenea cu noi, Fiul omului, Cel care simte durerea noastră, care a trăit ispitele noastre, Cel care este nimeni altcineva decât Fiul lui Dumnezeu. Și atunci poate să înceapă curățirea templului nostru omenesc. Și asta se întâmplă datorită faptului că îi dăm autoritate, îl lăsăm ca El să fie Dumnezeu în viața noastră. O geantă voluminoasă și neînregistrată a fost descoperită în ianuarie 1985 la oficiul de vamă al aeroportului internațional din Los Angeles. Când ofițerii de la vamă au deschis valiza, au găsit în ea cadavrul neidentificat al unei tinere femei ghemuite în acel pachet. Raportul medicului legist a arătat că moartea a survenit cu câteva zile în urmă. După aceea s-a descoperit următoarele că, de fapt, femeia era soția unui tânăr cetățean iranian care locuia în Statele Unite. Neputând să obțină viza de intrare, ea a găsit o soluție și anume s-a împachetat în valiza aceasta și a fost depusă la cală pentru ca ea să poată să treacă dincolo prin acest mijloc, prin acest subterfugiu care credea că îi va reuși. Chiar dacă planul părea destul de simplu, totuși comporta câteva riscuri. Și anume, oficialii aeroportului nu prea vedeau cum ar fi putut reuși, pentru că ea, odată intrată în Statele Unite, calitatea ei de imigrant era stabilită. Și această ilegalitate era mereu sancționată de cei care o descopereau în această postură ilegală. Unii oameni au impresia că pot să intre în împărăția cerurilor prin meritele lor, prin felul în care ei consideră că pot să adune valorile lor în viață și faptul că au fost cetățeni respectabili, faptul că au trecut printr-o biserică, faptul că au citit niște capitole din Biblie, faptul că au făcut niște lucruri care pot însemna ceva pentru religie, dar mai puțin pentru Dumnezeu datorită motivației pe care ei au avut-o, asta ar însemna cumva pentru ei o încercare de autosalvare. Cred că soluția pe care Hristos a găsit-o în capitolul 2 din Ioan, soluția aceea fiind a lăsa pe El să facă tot ce vrea, a-L asculta în tot ce zice, a lăsa ca în vasul meu să pună apa aceea curată, apa aceea care înseamnă adevărul, apa aceea care poate să spele și să curețe ființa mea și să creeze o altă ordine. Dar mai mult decât atât, conținutul acesta, apa aceasta care El o pune în mine, dacă este dăruită, dacă este scoasă și asta este absolut necesar și este dat fără discriminare oricui și altora care nu merită și altora care credem noi că ar trebui să fie indexați datorită felului lor de a trăi, datorită modului lor compromițător și păcătos. Ei bine, felul acesta de a face lucrurile în gândirea lui Dumnezeu schimbă ordinea vieții noastre și ordinea vieții altora. Dacă ei vor face ceea ce facem și noi, să lăsăm pe El să facă tot ce crede că este mai bine în viața noastră. Să curețe, lăsându-L ca să facă operația aceasta mult mai bine decât o facem noi, pentru că noi oricum nu o facem. Alungând tot ce este mizerabil în noi, tot ce înseamnă afaceri ale gândurilor noastre, ale sentimentelor noastre, afacerile religioase pe care credem noi că le va aproba Dumnezeu prin moneda aceea care credem că schimbă totul, ei bine, moneda aceea care este părerea noastră va trebui să fie schimbată cu părerea lui Dumnezeu. De aceea mulțumesc pentru această a treia zi a Lui în care s-a întâmplat această nuntă, în care El a făcut minunea, în care El poate să fie povestit altora de ce poate să facă în noi și prin noi atunci când El este la cârma vieții noastre. Dumnezeu să vă aducă în această relație, în această comuniune cu El, pentru ca să poată să încapă în noi prezența Lui, să încapă viața Lui și caracterul Lui, pentru acum și pentru veci. Amin.